Однак я схопив його за плече і примусив сісти на стілець. Повідомивши мені таку новину, він не мав права покинути мене самого. «Ти мусиш залишитись», – сказав я. «Ви ж з Ілком друзі, ви ж любили один одного». «Так, я любив Ілка і тепер люблю». «То чому ж ти не допоможеш хлопцеві?» «Бо його більше приваблюють покидьки, ніж я». «Які покидьки?» «Спитайте у товариша Григорова». «Чому у Григорова?» «А хто ж охороняє мораль у цьому жалюгідному кварталі?» «Як спритно вони обводять його круг пальця, уміють, нічого не скажеш». «Хто кого обводить круг пальця?» – спитав я, зачинивши вікно. «Покидьки обводять круг пальця Григорова». «В якому розумінні?» «В розумінні розбивають аптеку. Григоров кидається туди. Знаєте, що таке камуфляж?» «Знаю». «Але що ж далі?» «Далі обман». «Нічого не розумію». «Не ви, а Григоров мусить розуміти». Я замовк. Мені хотілося відлупцювати його і викинути з кімнати, але я побоювався величезних кулаків, що лежали на колінах, і вирішив змінити тактику. «Все-таки де Ілко?» – спитав я м'якше, не знаю. «А що значить хрещений?» «Це термін». «Який термін?» «Жаргон», – говори ясніше, благаю тебе. «Дуже просто. Перша ін'єкція». «Яка ін'єкція?» «Товаришу Желязкову, ви мене дивуєте своєю наївністю». «Жаль вашої класичної освіти. Навіть стоїк Марк Аврелій знав це». Він знову гордо рушив до виходу, та, мабуть, йому хотілося поговорити, бо він взявся за дверну ручку і повчально додав. «Скажіть майорові Григорову, що собака зарита і не там, де він шукає, трохи збоку, і називається він Хараламбі Догано, убивця партизана». «Ви звідки знаєте?» «Знаємо. По-друге». «Звідки знаєте? По-друге». «Босилкова також зв'язана з тими покидьками. Яка Босилкова? Весільна мати, яку ви бозна чому називаєте фламінго. Не ображайте граціозного птаха, товаришу Желязков, це несправедливо. І скажіть майорові Григорову, хай він частіше піднімає з крісла свій зад і не вішає розбиту аптеку на Петка Огойського. Петка Огойський їде в Бургас. Григоров тебе чимось образив? Він не здатний мене образити, не доріс». «Все-таки погодься, що ти йому завдавав дуже багато неприємностей». «Яких неприємностей?» «Анонімні телефонні розмови – то були мої етюди. Доганова, цю мавпу треба було налякати. На жаль, моя родителька теж спіймалась на гачок. Але вона жорстоко повелась з моїм батьком, вона заслуговує. І ще одне, Желязков, не марнуйте часу з громадянкою Белевою. Катерина Белева – це дуже практична дівчина. Їй турбує лише одне – написати дисертацію. Все інше – байки. Я знаю сучасних жінок краще, ніж ви». «Може, і так, але ніяких але. Вона вміє обкручувати стариків. І це непогано, якщо немає поганих наслідків. Допомагайте їй, хай пише дисертацію». «Що стосується Огойського, то я доручив адвокатові Юртову потурбуватись про нього. Це все, що я можу вам сказати. Прощайте». «Чому прощайте?» «Але... будь здоров», – відрубав він і по-солдатськи класнув каблуками. Потім низько вклонився і вийшов з кімнати. Я розгублено стояв перед відчиненими дверима. Щось непоправне сталося в моєму житті. Я передчував, що ця триденна прогулянка вилізе мені боком. Чекав, що ось-ось подзвонить Григоров і повідомить новину. Сподівався, що появиться Ірина, сповнена мовчазної огиди до мене за мою легковажність. Дивно було, що й Єлена зловісно мовчала. Як це їй вдавалось? Усі неначе змовились. Хай, мовляв, до кінця відчує остракізм. Тому я вирішив діяти, причому негайно, поки вони не попередили мене зі своїм єхидним злорадством. Необхідно було позбавити їх задоволення. Я добре розумів і те, що яким би брутальним і пихатим не здавався мені горизвісний Петко з його таємничими недомовками і пророкуваннями, в його балаканині було зерно істини, щось сталося, і я мусив з'ясувати, що саме. Причому не по телефону, а так, би мовити, на місці. Піти і побачити все на власні очі. Я квапливо одягся і швидко спустився на нижній поверх, де мешкала Ірина. Давно не ходив туди, намагаючись забути, що колись жив за цими дверима, з яких тепер знято табличку із моїм прізвищем. Я натиснув на кнопку дзвінка, потім ще і ще. Лише глянувши на годинник, зрозумів, що дзвоню марно, бо Ірина в цей час, напевно, на роботі в банку. Я вийшов на вулицю, постояв. Не знав, в якому напрямку рушити, куди піти. Іти до Григорова було б передчасно, я боявся його. Мені потрібно було більше знати, щоб захищатись від його докорів. Я уявив собі, як він кричатиме на мене своїм жіночим фальцетом, розмахуючи мікроскопічним блокнотиком перед моїм обличчям. Важко було з ним говорити, не знаючи справжньої ситуації. І я, як і слід було чекати, за звичкою попрямував на квартиру із гіпсовою стелею, сподіваючись застати там зловісного посланця, чи принаймні його родительку, смертельно ображену на мене. У всякому разі, думав я собі, хоч побачу її сумні очі. Але там також нікого не було. Я довго стояв перед високими воротами і настирливо дзвонив, прислухаючись до різких звуків, що розносились по квартирі. Звідти не чути було кроків, ніяких ознак життя. Усе поховалося, щільно замкнувши двері й серце. Мені зробилось важко і гірко, я повільно рушив назад, міркуючи, як бути далі. А тривога наростала. В уяві виникали чорні картини нещастя, у вухах дзвоніло дивне слово «хрещений». Я вирішив знову розшукати Петка, трусонути за плечі, розпитати, вирвати все, що він приховує від мене, примусити говорити, якщо треба буде. Та раптом з'ясувалось, що я не знаю, де його шукати. Пригадав службовий телефон і побіг до найближчої телефонної будки. Дзвонив довго, вперто, службовий телефон мовчав. Розмірені, байдужі сигнали краяли душу. Я повісив трубку і машинально навмання поплентав вулицею. Йшов, не помічаючи нікого, йшов, як у тумані, мов божевільний, повторював слова термін, жаргон, хрещений.